Кардынал Веласія де Паулес, папскі дэлегат для легіянераў Хрыста, паведаміў папе Францішку аб усіх кроках, што робяцца для адновы гэтай супольнасці, заснаванай ужо памерлым мексіканскім святаром Марсіалем Масэлем, абвінавачаным у далейшым у сексуальных злоўжываннях. Аб падрабязнасцях сустрэчы 29 мая паведаміла сама супольнасць на сваёй інтэрнэт-старонцы. Папскі дэлегат быў прыняты пантыфікам 27 мая. Ён паведаміў аб розных этапах развіцця сітуацыі вакол легіёну Хрыста і яго свецкай галіны супольнасці Рэгнум Крісті. 9 ліпеня 2010 года Бенедыкт XVI прызначыў кардынала де Паулеса сваім прадстаўніком для рэформы касцёльнага інстытута пасля скандалаў з удзельнікам яго заснавальніка. Сустрэча доўжылася 45 хвілін. На працягу яе папа Францішак і італьянскі кардынал абмеркавалі новую канстытуцыю легіёна Хрыста, якая будзе прадстаўлена для зацвярджэння на пазачарговай генеральнай капітуле супольнасці на пачатку 2014 года. Яны прааналізавалі таксама сітуацыю вакол Рэгнум Крісті. Іерарх паінфармаваў пантыфіка аб працах па распрацоўцы канстытуцыі гэтай свецкай галіны легіёну, якая будзе рэгуляваць жыццё яе членаў і іх сувязь з легіянерамі. Дакумент павінна зацвердзіць генеральная асамблея руху. Канчатковыя вынікі абнаўлення легіёну Хрыста і Рэгнум Крісті, як гаворыцца ў паведамленні, будуць прадстаўлены святому айцу, і менавіта ён будзе мець апошняе слова і прыме рашэнне аб ухваленні рэформы. Трэба адзначыць, што яшчэ ў кастрычніку 2012 года кардынал де Паулес зацвердзіў новую харызматычную лінію супольнасці, якая павінна дапамагчы ёй не атаясамлівацца з асобай заснавальніка, а тым больш з яго грахамі. Кангрэгацыя легіянераў Хрыста была заснавана ў Мексіцы ў 1941 годзе. Яна хутка развівалася і ў даволі кароткі час стала адной з самых буйных у касцёле. У 1997 годзе яе заснавальнік ксёндз Марсіаль Масэль быў публічна абвінавачаны ў злоўжываннях адносна маладых семінарыстаў. У 2006 годзе апостальская сталіца забараніла яму выконваць святарскія абавязкі і наказала весці адасобленае жыццё ў малітве і пакаянні. Улічваючы ўзрост і слабое здароўе Масэля, кангрэгацыя веравучэння адмовілася ад касцёльнага судовага працэсу над ім. У маі 2010 года пасля вывучэння сітуацыі апостальская сталіца сцвердзіла, што Масэль адзначаўся аб'ектыўна амаральнымі паводзінамі, пасля чаго кангрэгацыя легіянераў Хрыста дыстанцыравалася ад свайго заснавальніка.